Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Alanud on sisuturundussaade. Me räägime täna rohevesiniku pilootprojektist. Projekti käigus plaanitakse siis Tartu linnaliine teenindama panna 3 vesinikul töötavat bussi. Ja see tähendab siis ka esimese avaliku vesiniku tankla rajamist. Vesiniku tootmise, tankimise ja busside hankimise tagavad koos Tartu linnaga partnerid Alexela, Eesti Energia ja Kobas. Ja meil on täna stuudios koostööpartnerite esindajad. Tere, Alexela juht Marti Hääl.
Tere.
Tere, Tartu abilinnapea Raimond Tamm.
Tere kõigile kuulajatele.
Tere, Go-gruppi juht Jüri Etverk.
Tervist.
Ja tere, Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals.
Tere.
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Nii siis, alustame kohe algusest. Mis arengujärgus projekt hetkel on?
Tere kõikidele kuulajatele, et nii Eesti Energia kui Alexela kui Go-grupp on siis ette võtnud Tartu linna siis näitel esimese rohevesiniku projektiks. Ja projekt on täna sellises arengujärgus, et me oleme palju eeltööd koos partneritega ära teinud, ära kaardistanud, kuidas siis see vesinik nii toota kui transportida, kui ka siis lõpuks bussidesse saada ja kõige tähtsam, et inimesed selle rohe bussiga siis ringi saaksid sõita. Ja ootame siis riigi otsust, riik on välja kuulutanud siis toetusmeetme, millega seda projekti siis võiks toetada või ka teisi vesiniku projekte. Ja juhul kui saame rohelise tule riigilt, oleme valmis edasi minema.
Millal see otsus peaks nüüd tulema?
See otsus peaks nüüd selle aasta lõpus tulema, nii et just enne siin saate algust partneritega arutasime, et aasta lõpuni pole veel palju jäänud, et loodame, et jõuluvana toob sellise toreda teate.
Nii et selles mõttes kogu eeltöö ja plaanid on tehtud, et nüüd siis ongi seda rohelist tuld vaja, et siis saab selle päriselt käikulasta.
Jah, et ma võibolla natukene tausta mõttes alustaksingi kaugemalt, et see üks projekt võibolla Eesti ja Euroopa mastaabis loomulikult väga oluline ei ole, aga see olulisus on seotud võibolla vesiniku rolliga tulevikus. Et täna vesiniku peetakse üsna kalliks tehnoloogiaks ja niimoodi see ka kindlasti on. Seetõttu on seda ka toetada vaja. Aga kui me vaatame tulevikus vesiniku ja vesiniku tehnoloogiaid peetakse ühtesid peamisteks, mis muudavad võimalikuks rohepöörde, ehk nende samad rohe elektri, energia ja ka muude energiate salvestusvõimalused. Kui täna vesiniku osakaal on hästi väikene ja vesiniku peaasjalikult maailmas kasutatakse tööstuses, siis tulevikus plaanitakse vesiniku salvestina kasutada enamikul juhtudest elektrienergia juures. Ehk kui me räägime sellest, et me ise soovime rohepööret ellu viia nii, et elektri tootmine toimuks CO2 vabalt, siis peab olema salvestusvõimalus, mis võimaldab siis seda roheenergiat salvestada, kuna roheenergia tänased kõige odavamad tootmisvõimalused on juhitamatud ja ettearvamatud. Ja mis on huvitav, mida ma siin hiljuti lugesin viimasest rahvusvahelise energiaagentuuri uuringust, et kui täna siis rohevesiniku tootmine on palju kallim kui näiteks fossiilsest maagaasist vesiniku tootmine, siis juba 10 aasta jooksul oodatakse seda, et nende tehnoloogiate oma hinnad ühtlustuvad. Ehk rohevesinik muutub sama kas siis odavaks või kalliks kui maagaasist toodetud vesinik. Ja mis oli veel huvitav, oli see, et pikemas perspektiivis ehk 20-30 aasta perspektiivis oodatakse ka seda, et rohevesiniku omahind muutub sarnaseks täna vedelkütuste tootmise oma hinnaga. Ja see on üsna oluline muutus, et see tähendaks seda, et see rohevesiniku kasutamine salvestina tegelikult ongi taskukohane, mitte ta ei ole, ütleme, selline sundlahendus, et ei ole paremaid tehnoloogilisi lahendusid, on väga kallis. Ta peaks muutuma odavaks. Mis annab julgust sellesse natukene rohkem ka uskuda, on see, et kui me vaatame teiste rohetehnoloogiat hindasid, näiteks päikeseenergia ja tuuleenergia ja ka elektriakkude oma hindasid, siis need on viimase 15 aasta jooksul oluliselt alla tulnud. Ja osa sellest on muidugi tänu sellele, et tehnoloogiat ise on arenenud ja teine osa loomulikult ka selles, et nad on läinud masstootmisse. Ja selle tulemus on olnud see, et kui me võtame näiteks tuuletehnoloogia, siis täna tuuletehnoloogia omahind on oluliselt odavam kui meie tänased turuhinnad. Täna loomulikult need turuhinnad on võibolla kõrgemad, kui nad peaksid olema, eks ole, pikemas perspektiivis. Aga kui me võtame ka seda perioodi, mis toimus, mis oli enne siis nende hindad, tänaste hindade ülesseminekud, siis juba ka sellel perioodil valitsenud hinnatasemed on enam kui piisavad selleks, et katta ära tuulikuga elektri tootmise kulud. Nii et ta on juba ka täna taskukohane ilma nende väga kõrgete hindadeta.
Aga mille taga me ootame, et see vesiniku tootmine muutuks odavamaks?
No osa on kindlasti seotud selle sama taastuvenergia võidukäiguga, et taastuvenergiat peaks rohkem juurde tulema kindlasti. Ja teine osa on seotud sellega, et täna vesiniku ja rohevesiniku tootmist on väga vähe, et kui teda tuleb juurde, siis rohkem hakatakse ka seda tehnoloogiat ennast arendama ja ka tootma, siis oma hinnad peaksidki alla minema, et aeg on vaja.
Aga kui nüüd seda roheenergiat toodatakse vesiniku tootmiseks või kas või gaasi pealt, et miks siis on seda vesiniku sinna vahele vaja, miks kohe ei kasutata siis elektrienergiat näiteks?
No ma võibolla siit siis selle rohevesiniku tootmise mõtte koha pealt Eesti Energia poolt seda ütlekski, et me näeme seda, et kui tuleb see juhitamatu tuule või päikese energia, mida siis kuhugi ei ole panna, ja kui seda näiteks tuuleenergiat korraga elektrisüsteemis on väga palju, siis seda lihtsalt ei tarbita kõik ära ja seda on juba näiteks Taani näitel näha, et on palju selliseid tunde, kus tuuleenergiat toodetakse rohkem kui ära tarbitakse. Ja siis olekski mõistlik seda energiat kuhugi salvestada ja vesinik on üks mõistlikumaid viise, kuidas seda siis kliimaneutraalselt teha. Elektrienergiat kindlasti on võimalik salvestada ka elektriakudesse, kui tehnoloogilistel põhjustel elektriakusid sellise pikemajalise salvestina kasutada ei ole mõistlik ja otstarbekas ja kindlasti taskukohane, see on veel kallim. Et see tõttu ongi mõistlik seda salvestada vesinikuna ja vesiniku ennast, aga ka vesinikust tehtavaid aineid on võimalik kasutada siis pikaajaliselt energia salvestamiseks.
Mis arengus hetkel see vesiniku tehnoloogia on?
Vesiniku tootmise tehnoloogia, noh, võib öelda, et on väga heas nii-öelda kommertsialiseeritud arengus selles mõttes, et vesinik ei ole ju nii-öelda tootmise mõttes mitte midagi uut. Et seda on tehtud väga pikka aega, aga nii nagu iga tehnoloogiaga, siis ka seal, eriti kui me räägime sellest rohevesinikust, mis siis valdavalt tehnoloogilises mõttes tähendab vee elektrolüüsimist, eks ole ju, et seal tehnoloogias on väga palju tehnoloogia startuppe, kes on kõik veendunud, et nad suudavad seda tehnoloogiat ja seda protsessi palju efektiivsemaks ja just see, millest Margus rääkis selle omahinna allatoomise kontekstis paremaks, eks ole ju teha, nii et noh, võib eeldada, et lähi kümnendi jooksul nii-öelda tehnoloogilist arengut tuleb selles valdkonnas võibolla rohkem kui läinud kümnendil, ütleme, selles valdkonnas edukaid arendusi oli. Aga noh, et veel kord see probleem selles valdkonnas ei ole täna selles, et tehnoloogia ei ole küps või nagu moodsalt öeldakse kommertsialiseeritud. See tehnoloogia on väga küps, selles ei ole. Et küsimus on ikka selles, et ülejäävad roheelektrit ei ole täna piisavalt.
Millised on rahvusvahelised kogemused? Kus on vesinik praegu juba rohkemas ulatuses kasutusel?
No ma võibolla alustan selle mõttega, et mis on nagu Eesti eripära siin ka Euroopa kontekstis, millele siin ka enne Margus viitas, ongi see, et Eestis vesiniku kasutus siis nii nimetatud hallivesiniku või see, mida maagaasist reformimisel nii-öelda toodetakse, selle kasutus võib öelda, et peaaegu puudus, ütleme siis niimoodi. Mõned üksikud tööstusettevõtted Eestis, kes seda eks ole vähesel määral kasutasid. Palju on Euroopas suurtööstus, eelkõige alustades näiteks kogu metallurgiatööstus, eks ole ju, kelle jaoks vesinik oli nagu ülioluline sisend. Ja see tõttu, ütleme nii, et kui Eesti peab tegema ma ei tea, see ei ole tiigrihüppe, aga siis mingisugune molekuulihüppe, eks ole ju nagu nullist roheliseks. Yeah. Nullist roheliseks, siis noh, tegelikult suurel osal nii-öelda ülejäänud Euroopal on see hüppe hallist vesinikust roheliseks. Eks? Et selle tõttu võib öelda, et vesinikumajandus, kui selline Euroopas on olnud tegelikult noh, kaua olemas, ja seal poole peal, just tööstuse poole peal on lihtsalt see konverteerimise küsimus, aga ma siin alles paar nädalat tagasi õnnestus viibida Põhja-Hollandis, kus Gröningeni piirkonnas on selline, no ütleme siis nii, esimesed piloodid, siis, mis ei ole tööstus kasutus käivitunud, nad on sinna kõvasti investeerinud nii raha kui ajupotentsiaali ja lausa sellised uurimisasutused ja haridusasutused spetsialiseerinud sellele, kus noh, ka täna ühistransport ongi üles ehitatud noh, selles osas, mis see on mõistlik, näiteks rohevesinikule, et selles mõttes see ei ole väga kaugel need kohad, kus see juba täna nii-öelda pilootidena töötab.
Kas nendest pilootprojektidest on olnud midagi õppida?
Jaa, esimene asi, mis on õppida, on see, et mastaabi efekt on ülioluline. Kahjuks selle piloodiga, mis me räägime praegu, me mastaabi efekti küll kuidagi moodi ei saavuta, aga ma arvan teise poole, mis sellest piloodist on õppida, see kogemus, et kui siin enne oli juttu, et miks selline projekt, siis ma arvan, et kõige olulisem, miks sellist projekti peaks tegema, just ma pean silmas projekti, mis on tootmisest kuni lõpptarbimiseni, sest see õppetund ja need kogemused, mis sellest nüüd ütleme siis siit näiteks meie projekti õnnestumisel, need partnerid ja sealhulgas Tartu linn saavad, eks ole ju, noh, need on indamatud. Et muidu on ikka ilus jutt, on see siis mingist uuringust või müügimehelt, aga siis on nagu päris elu andmed ja nende põhjal on võimalik juba nagu tarku otsuseid teha tulevikus.
Kes sellest projektist siis võivad võita? Mis kasu sellest lisaks kogemusele veel sünnib?
Kõige rohkem võidab Tartu linn ja sealsed toredad inimesed, kes saavad kõige ägedamate bussidega sõita, mis mitte, võibolla ainult mitte Eestis, vaid kogu Põhja-Euroopas kõige ägedamate bussidega sõita.
Kui veel omalt poolt täiendada, et Tartu linna jaoks kahtlemata on ka ülioluline ühest küljest vesiniku busside kogemuse saamine, ja me ise ka näeme, et vesinik tuleviku nii-öelda transportikütusena kahtlemata on olulisel kohal kogu siis nii-öelda transportikütuste koosluses, et mis on meie jaoks tõesti väga oluline võit selle projekti puhul, kui see saab ellu viidud, on see, et me saame vesiniku tankla, mis saab olema avalik tankla ja see avalik tankla omakorda võimaldab ka erasektoril ja teistel asutustel tuua enda kasutusse vesiniku sõidukeid, mida siis täna ei ole mitte kusagil tankida meil siin Eesti Vabariigis, aga see vesiniku tankla selle võimaluse looks, et nagu ikka nende uudsete tehnoloogiate puhul, et kui need nii-öelda väiksemas mastaabis käivitada, siis see taristu küsimus ja ka see, et mis hinnaga siis lõppkokkuvõttes vesinik selles vesiniku tankas olema saab, et need on need põhimäärajad ja me ise usume küll, et sarnaselt nagu omal ajal siin näiteks ka esimene maagaasi tankla Tartusse tekkis tänu sellele, et Tartu linn tõi siis kasutus gaasibussid, et täpselt samamoodi võiks tegelikult efekt tekida ka vesiniku tankla puhul.
Kes sellest projektist veel võidab, ma arvan, on see Eesti kutseharidus. Et kui need bussid siis või ka autod või ka sõidautod või veaautod, eks ole, 10 aasta pärast muutuvad massiliseks, siis kui täna läheb mõni entusiastlik noor inimene kutsukooli õppima, et ma tahan saada automehaanikuks. Ja siis ta küsib oma õpetaja käes kõigepealt, et vabandage meister, et kas te elektriautot olete kunagi parandanud? Et siis see vastus võib olla ei. Ja samamoodi, kui ta küsib, aga et ma olen kuulnud, et vesiniku auto on ka veel olemas, et kas te seda olete parandanud kuidagi, et siis võibolla on ka selline, et sa ei jää selle haridusega päris rahule, et kui siiski reaalselt sellised sõidukid Eestis tekivad ja seal meie baasis on ka noortel inimestel võimalik tulla praktikale ja näha, mida see tegelikult siis tähendab, mida see hooldamine tähendab, kuidas seda parandatakse, et siis me jälle oleme rahvana targemad, et kui masin katki läheb, et siis me ei pea helistama Hollandisse, et kuulge saadke nüüd ekspert siia, et meil siin on juhtmed on koos, et me saaksime kõik need asjadega ise hakkama, aga selleks tulebki need väiksed piloote väikses maus teha, seal õppida ja siis me loome selle valmisoleku, et mingil hetkel ei ole meil 3 bussi, vaid on 300.
Ma arvan, et see, mida Jüri puudutas, see on nagu tegelikult hästi oluline teema, mida noh, konkreetselt see pilootprojekt endas ei saa kätkeda, aga noh, mis tegelikult on siis ütleme nii, siit selle raadiosaate kaudu üleskutse, eks, et küsimus ei ole mitte ainult vesiniku majanduse valdkonnas noh, nii-öelda teaduse ja innovatsiooni tegemine, vaid tegelikult küsimus on noh, eesti keeles vist nii ei öelda ingliskeelest otse tõlkides vesiniku ökosüsteem, eks ole ju, aga noh, et tegelikult see eeldab noh, nii-öelda tulevikuks valmistumist väga paljudes erinevates eluvaldkondades ja kes sellega varem pihta hakkavad, need on selleks ka varem valmis ja suure tõenäosusega esimesel liigutajal on tavaliselt mingisugune edu. Et selles mõttes noh, igal juhul sellise kogu väärtusahela piloodi teki elluviimine annab noh, väga erakorralised võimalused noh, nii-öelda ja õppetunnid nii-öelda tulevikuks palju rohkematele kui nendele, kes siin võib-olla laua taga või ütleme siis nendele ettevõtetele, kes sellega otseselt seotud
on. Need on sellised kaasuvad kasud nii-öelda.
Ja võib-olla lisaks Jürile ja Martile, et need samad oskused, need oskused ei ole kasutatavad ainult Eestis, vaid kui me näiteks oleme oma naabritest ka eespool Lätist ja Leedust, siis neid samu oskusi on võimalik kasutada ka nendesse riikidesse teenuste osutamiseks. Et nii siis bussidel kui ka sellel vesiniku transportil kui ka selle sama vesiniku tootmisel kõik need seadmed vajavad mitmeid erinevaid teenuseid, eks ole, ja neid on võimalik siis ka tulevikus teistasse riikidesse, lähiriikidesse eelkõige eksportida.
Mis oleksid need tulemused või järeldused, tänu millele siis sellest pilootprojektis saaks mastaapsem projekt teistesse linnadesse omavalitsustesse?
No ma võib-olla võtaks esiteks tootmise otsast, eks ole, et Eesti Energia roll on selles projektis seda vesinikku toota. Meie usume kindlasti, et mõistlik on seda teha rohevesinikuna, nagu Marti enne ütles, eks ole, et täna ka Eestis tegelikult vesinikku kasutatakse. Aga see vesinik suuremas osas importitakse ja ta ei ole rohevesinik, ta on mitte roheline, eks ole. Ja meie plaanime seda rohevesiniku hakata tootma siis Narva lähedal, seal on meil üks tuulepark. Sellest tuulepargist siis hakkamegi otse elektrolüüserit elektriga toitma ja vesiniku tootma. Ja me näeme seda, kui enne oli küsimus, et millised need kasud on, eks ole, noh, üks kasu kindlasti, mida saame nii meie, aga me jagame seda teadmist kindlasti ka riigipoolsete osalejatega, eks ole, on see, et mida tähendab Eestis vesiniku tootmine ja me kindlasti saame teavet selle kohta, kuidas seda on teha siis meie Eesti tingimustes, eks ole. Ja see kindlasti avab ka selle võimaluse, et juhul kui tulevad mingisugused teised projektid, siis on võimalik seda tootmisvõimsust järgjärguliselt laiendada, aga laiendada ka teiste taastuvenergia tootmisüksuste juurde, teiste tuuleparkide juurde ja miks mitte ka teiste päikeseparkide juurde. Ja see esimene samm ületab selle lävendi, et igast järgmist projekti on lihtsam teha.
Ma võtaks sealt siis edasi loogiliselt, et kuna meie roll selles konsortsiumis on siis nii-öelda logistika ja tankladaristu ja ütleme siis see pool, siis noh, meil on kogemus miinus 162 graadise kütuse logistika ja tankimise osas ja meil on kogemus 250 baarise gaasilise kütuse transporti ja tankimistaristus opereerimise osas. Nüüd peaksime selle kogemuse tõstma siis 700 baari juurde. Mulle meenub selle juures vahepalana üks tore ütlus, üks Hollandi firma Resato, kes muuhulgas toodab vesiniku tankimistaristu või tehnoloogiat, tankimistehnoloogiat, siis neil oli ka väljakutse, kui nad hakkasid seda tegema, sellepärast, et kuni sinna nii nad tootsid NASA-le 25 000 baarise rõhu juures olevat tehnoloogiat ja sealt alla tulla 700 baari juurde ja osutus väga keeruliseks ja arendus tõsiseks. Et ehk, mis ma sellega öelda tahan, on see, et iga selline muutus, tähendab nagu õppeprotsessi, et sa saaksid kõik need tegevused optimaalseks, ohutuks ja võimalikult efektiivseks siis nii-öelda ka kulude mõttes. Ja seda siis nii logistikas kui siis noh, meie näol siis ka tankimistaristu poole peal, nii nagu Raimond juba ütles, et Tartusse tekib sellega avalik tankla. Ma julgen siin välja öelda, et see meie juba ammu arenduses olnud Tallinna Peterburi tee tankla, juhul kui nüüd see Eesti sisene tootmine ja logistikaskeem käima saab, siis ma luban, et see tankimine siia Tallinnasse ka tekib. Mitte küll selle projekti raames, aga kaasuva hüvena ütleme siis sellele. Kogu see oskus ja kogemus siis sealt nii-öelda välja kasvabki, et selle tõttu see on, me näeme nii-öelda oma rolli selles, et äri selles ja kindlasti selles pilootprojektis ei ole.
Vesinik bussid, ma arvan, et see ei ole mingi hõbe kuul, et me leiutame nüüd vesinik bussid, tõestame ära, et nendaga võimalik sõita ja siis kogu Eesti ühistransport läheb vesinik bussidel üle. Et see teadmine, mis me sealt saame, jah, ühelt poolt me juba rääkisime kogu sellest hoolduse sellest poolest, aga teiselt poolt me saame ka selle teadmise ühistransporti planeerimisse, et millistele liinidele vesinik bussid sobivad. Et see ei pruugi nii olla, et näiteks linnade vahelisse liiklusesse nad on kõige parem variant. Võibolla sinna sobib miski muu siiski paremini. Aga meil tänane nende sükkene haritud ootus või õigustatud ootus on eeldada, et nad linnaliiklusesse peaksid väga-väga hästi sobima. Et me loodame selle kindlasti ära tõestada.
Raimond, mis on kogu selle projekti juures Tartu linna motivatsioon?
No tegelikult kõik omavalitsused, kes vähegi tuleviku peale mõtlevad, tänasel päeval tegelevad sellega, et kuidas oma keskkonnamõju võimalikult väiksena hoida ja ka Tartu linn on koostanud oma energia- ja kliimakava, kus me siis oleme eesmärgiks seadnud järjest siis selle süsiniku heitme vähendamise suunas liikumise. Ja Euroopas tervikuna täna on teada, et Euroopa komissionil on väga suur usk just vesiniku kui tuleviku kütuse sellistesse potentsiaalidesse. Ja seda on ka selgelt tunda, et selliste vesiniku orgude sündimine ühes ja teises riigis, et tegelikult see on üks selline hea võimalus selle süsiniku neutraalse siis igapäeva elu suunas liikumise puhul. Ja Tartu linn siis oma energia kliimakava eesmärkide saavutamiseks peab ka transportisektoris viima läbi olulisi muutuseid. Et täna on teada, et transportisektor on süsiniku heitme puhul üks selliseid peamisi allikaid ja et kui me täna räägime siin taastuvkütustest, just näiteks siin biometaani mõistes või räägime roheelektri kasutamisest elektrisõidukites, siis vesinik just seda kooslust peabki täiendama. Ja meie näeme, et selline pilootprojekt aitab meil vesinikku ka kohalikele elanikele ettevõtetele paremini tutvustada. Et täna vesinikust Eestis veel ülemäära palju ei teata, sest lihtsalt ei ole seda kogemust meil siin olemas. Ja ilma kogemuseta teatavasti on väga raske ka inimesi veenda, et see on õige ja hea asi, sest see, et Hollandis on asjad rohkem juhtunud, et see tegelikult enamusele Eesti inimestele on teadmata ja peab ikka koha peal näitama, et vesinik on olemas, et vesiniku tanklat on võimalik rajada ja seda on ka reaalselt võimalik sõidukitesse tankida. Et selleks, et saaks kuskilt nii-öelda paisu tagant minema, et selleks see projekt on Tartu jaoks väga oluline.
Loomulikult teooriast me võimegi jääda rääkima, aga tulemusi ja järeldusi on vaja. Aga milliseid lisapingutusi või lisakulutusi see teilt Tartus nõuab?
Jah, tõepoolest, et nagu ka enne ütlesin, siis uudsete tehnoloogiate kasutusele võtmine ja nii edasi seondub kahtlemata selliste kuludega, mis ei ole ettevõtete poolt vaadates majanduslikult tasuvad. Ehk siis siin on avaliku sektori roll väga oluline, et ühest küljest loomulikult on väga hea, et ka keskkonnainvesteeringuste keskuse kaudu selline toetusmeede on avanenud, kust on võimalik investeeringute ellu viimiseks toetust küsida, aga sellest ainuüksi ei piisa. Ja siin ongi siis see, et Tartu linn siis omalt poolt annab täiendava panuse innovatsiooni, ehk siis me oleme valmis maksma vesinikukütuse kasutamise puhul kõrgemat liinikilomeetri hinda, kui me täna maksame biometaani kasutamise puhul. Ja see on siis arvestuslikult ligikaudu 240 000 eurot aastas, mis on siis nii-öelda täiendav kulu Tartu linna jaoks selleks, et vesiniku asjad hakkaksid Eestis liikuma.
Ma ütleksin, et see on minu arvates nagu väga oluline ja hea näide just sellest, mille taha tihti lugu innovatsioon jääb. Et kuskil on olemas, neid erinevaid meetmeid on Eestis ju hästi palju. Ja siis me ikka kuuleme aruandeid, kuidas üks või teine meede ei saanud piisavalt taotlusi või isegi sai taotlusi, aga seda nii-öelda meetmesse eraldatud raha ei kasutatud lõpuni ära. Aga mis see tähendab? See tähendab, et innovatsioon jäi tegelikult toimumata. Ja tihti lugu sellel ongi just see nii-öelda probleem, et see vajab rohkem kui ühe osapoole nii-öelda panust. Et ka siin pool lauda kõik need kolm eraettevõtet, ega ükski eraettevõtte seda projekti nii-öelda klassikalise äriprojektina ei teeks, sest tootlust selles projektis ei ole, eks ole, ja küsimus on selles, et on ebaselge, kui suured on kulud. Nii et lihtsustatult võiks eraettevõtjana öelda, et see on natuke turundus- ja kommunikatsiooni osakonna eelarve, mitte energiamüügi või tankimisteenuse nii-öelda eelarve realt. Aga see ongi nagu see, millest siis nii-öelda uued väärtusahelad, uued teadmised ja innovatsioon, seal hulgas siis rohemajanduse või roheinnovatsiooni kontekstis nagu tekkida saab. Ja Tartu linna roll siin just selle kilometri hinna kontekstis, eks ole, ongi see, mis selle võiks öelda, et oli selleks päästikuks.
Ma võib-olla lisaks ka siia, et kui me võtame Taani näiteks ole energeetikast, kus Taanis siis mitukümmend aastat on juba tuuletehnoloogiat arendatud, siis esimesed võib-olla 10-15 aastat inimesed mõtlesid, et miks need taanlased seda teevad, sest see tuuletehnoloogia on väga-väga kallis. Aga tänaseks on taanlased jõudnud sinna välja, et nad on mitte ainult tehnoloogia arendajad, nad ise ehitavad neid tuulikuid, eks ole, mida nad siis väga suures osas ka ekspordivad. Nende enda energiaettevõtted realiseerivad suuri tuuletehnoloogia projekte nii Taanis, Euroopas kui ka teistel maailmajagudel, eks ole. Kui me võtame näiteks Ørstedi, siis tema on maailma number üks mere tuule arendaja, väikese Taani ettevõtte, eks ole. Et see on see, mida Marti enne pidas silmas nende uute väärtusahelate all. Täna võime mõelda, et see kõik on nii kallis, miks me seda teeme, aga need teadmised ja oskused, mida me saame, kui me suudame neid enne saada kui teised, siis neid on võimalik hiljem ära kasutada ka lihtsalt majandusliku kasuteenimise otstarbeks, aga teiselt ka enese teostuseks. Et need samad inimesed, kes siin Eestis on, nendel avaneb uus võimalus midagi põnevat ja kasulikku teha. Et see on kindlasti hästi, hästi oluline ja siin ma tahan ka tänada kindlasti Tartu linna, et Tartu linn on siin mitme initsiatiiviga olnud läbi aastate suunanäitaja, eks ole, ja tihti lugu peetakse võib-olla natukene küüniliseks, eks ole, ettevõtete selliseid seisukoha võtta, et ühest toetusmeetmest ei piisa, aga mõnikord nii ongi ja see vesinikutehnoloogia tänasel olukorral kindlasti on üks nendest, et suur tänu, et Tartu linn nii progressiivselt mõtleb.
Lisaks veel omalt poolt seda, et mis on kohalik omavalitsuste ja ka ühistranspordikeskuste, mis on siis riigipoolsed roll kogu ühistranspordi korraldamisel. Et me sõidame aastas umbes 30 miljonit kilomeetrit, et see on võib-olla 40% avalikust liinivõrgust. Ja seda kõike, kui Tallinn välja arvata, eks ole, kellel on oma bussifirma, siis kõiki neid tellimusi tegelikult täidavad ka erinevad eraettevõtted, aga siis kohalik omavalitsuse või riigi tellimusel. Ja ütleme siis, see oli üks 5 aastat tagasi, et kõikiks riigihangetes kehtib sama põhimõte, et võidab see, kes pakub kõige odavamalt liinikilomeetri hinda.
Hinnapõhine on see kõik.
Ja siis 5 aastat tagasi tekis riigihangetes täiendav klausel, et võidab see, kes pakub kõige odavamalt liinikilomeetri hinda, aga kui sa sõidad gaasibussiga, siis sa saad 5 lisapunkti. Ja mis põhimõtteliselt muutis olukorra selliseks, et sul ei olnud võimalik ühtegi hanget võita ilma, et sa pakuks gaasibuss. ja nüüd eks me peame selle vesinikuga samamoodi otsa lahti tegema, et see mõttes vinge, et me leidsime partneri, kellega nii-öelda kolme bussi katsetada ja ma loodan, et siis võib-olla nüüd, ma ei tea, kas 5 aasta pärast või 6 aasta pärast tuleb esimene riigihange, kus on samamoodi hindamiskriteeriumites sees, et võidab see, kellel on kõige odavam, aga juhul, kui sa sõidad vesinikuga, siis vaat, sa saad nii palju lisapunkte ja siis hakkab see revolutsioon pihta.
Meil on rohe ka see elektril liikuv ühistransport. Miks siis vesinik? Mis on need erinevate kütuseliikide tugevused ja nõrkused?
Võib-olla kui siis rääkida, mis on vesinikbuss ja mis on elektribuss. Et siis kui nüüd vaadata šassiid, kere, veeremit, et siis seal erinevust ei ole. Et erinevus on siis see, et see, mida me kutsume täna elektribussiks, tema kannab oma energiat kaasa akudes, no, on ta siis näiteks 6 suurt akut kaasas, kus siis tema sõidujõud tuleb. Ja vesinikbussil on siis kaasas see jõud vesinikuna ja siis seal koha peal, seal bussis, see muutub keemilise protsessi tulemusena otse elektrienergiaks, täidab aku ära, tal on siis ainult 1 aku kaasas, ja sealt akust siis see buss liigub. Et isenest nagu vesinikbuss, elektribuss on nagu hästi sarnased. Aga kuna vesiniku energiasalvestusvõime on tunduvalt parem, siis juhul kui sa kannadki seda oma energiat kaasas vesinikuna, siis sul see kilometraaž saab tunduvalt pikemaks, et kui kaugele sa sõita saad. Ja teine eelis on siis see, et kui nii-öelda gaasitankimine, vesinikutankimine, 20 minutit umbes on, et täis paak saada, siis elektritankimine, need akud täis lüüa, kindlasti tund võib-olla rohkem. Ja paraku seda ei saa ka kuidagi niimoodi eriti linnaliikluses korraldada, et see tankimine oleks ilma tööjõu kuluta, et see bussi juht samal ajal siis teeb midagi muud kasulikku, et seal tekib nagu väga palju siukest, see tankimisaeg on selline paraku ka tööjõu mõttes tühi palgakulu, et selles mõttes see on nagu tohutult hea kokkuhoid, kui see tankimine muutub kiiremaks ja samas ka kilometraaž pikemaks, et siis seda oota aega jääb palju liikluses vähemaks.
Te olete valmis võtma selle sammu ja selle taristu ja terve ahela looma, et saaks siis kogemusi ja õppetunde. Kas te olete valmis ka selleks tulemuseks, et see ei ole efektiivne, optimaalne ja te oletegi sinna alla pannud meeletuid investeeringuid ja see kukubki läbi?
See vist on ettevõtja elus, et kui sa nagu sellele alla oled kirjutud, et hakkad ettevõtlusega tegelema, siis paraku see, et läbikukkumine... No, ei saa öelda, et kogu su elu on üks läbikukkumine, aga paraku see õnnestumine tuleb läbikukkumist. Aga ma arvan, et see projekt konkreetselt, siin on ikkagi nagu see tõenäosus, et õnnestub, on väga-väga suur. Et...
Ja noh, see on nagu definitsiooni küsimus, mis on läbikukkumine. Et see, millest siin Jüri enne rääkis, on ju see, et meil, ma pean silmas meie all tegelikult ühiskonnana, oleks vaja nende tehnoloogiliste alternatiivide kohta meie kliimavööndis, meie -25 kraadiga, meie linna siis liinivõrgu kontekstis reaal elulisi andmeid selleks, et teha optimaalseid otsuseid. Ja kui see projekt kukub majanduslikus mõttes läbi, aga kõik see informatsioon järgmiste otsuste tegemiseks ükskõik kas Tartu linnal, ühistranspordikeskusel, bussifirmal, meil või Eesti Energial on olemas, no siis ma ütleks, et lihtsalt võib-olla oli kallis andmete kogumise projekt, aga noh, läbi kukkumiseks ma seda küll kuidagi nimetada ei saaks, eks ole, et ta õpetas meid kõik ikkagi nagu väga palju ja me järgmistes sammudes suudame ikkagi olla siis juba nagu palju nutikamad.
Ja et ma siin ka täiendaks, et täiesti nõus, et nagu Martin ütles, siis see ei ole rahateenimise projekt. Et kui me tahaks raha teenida, siis me kõik peaks midagi muud tegema, ilmselt seda sama, mida me iga päev teeme, eks? aga see just ongi õppimise projekt. Ja noh, see, kui täna võtta palju me siia oma energiat oleme pannud, eks ole, noh, võrreldes selle oodatava tuluga ebaproportsionaalselt palju. Aga võrreldes selle teadmisega, mida me loodame saada, me arvame, et usume, et on hästi panustatud aeg.
Loomulikult te ise peate sellesse uskuma, aga te ei saa ka ju, on ju hetkel öelda, et vesinik on parem kui gaasiga või elektriga siis ühistransport. Aga mis te arvate, millised rollid vesinikul, gaasil ja tavakütusel jäävad olema tulevikus?
Ma arvan, alustada tuleks sellest, et see seda tihti juhtub, et neid erinevaid tehnoloogiaid, näiteks transporti või liikuvuse, eks ole, tuleviku suhtes üritatakse nagu vastandada. Teine teise vastu nagu vastandada. See on nagu, ma arvan, et see on nagu esimene viga. Et, ja põhjus on väga lihtne. Naftaproduktide asendamiseks ühte alternatiivi, mis oleks sama universaalne ja selle juures kliimaneutraalne. No, täna vähemalt mina ei tea. Ja seega tulevik saab igal juhul olema paljude erinevate energiakandjate ja tehnoloogiate kombo. Ja selle tõttu nagu nii-öelda võibki öelda, et nende erinevate energiakandjate katsetamine ja nende erinevate tehnoloogiate siis vastavalt katsetamine erinevatest tõsielulistest situatsioonides annabki selle lõpliku, aga ma toon siia niisuguse näite, et selles samas Gröningeni piirkonnas ühistranspordi pakkuja üks erafirma, tal oli umbes vist kas 750 bussi ja nende hulgas oli nii akuelektrilisi, vesinikelektrilisi ja kui biometaani ja ka diiselbusse. No, ainukene, mida ta ütles, oli see, et ta asendaks diiselbussid biometaani vastu, aga Holland riigi iseärasustest tulenevalt neil ei olnud nii palju biolagunevat jäädet sellel hetkel, et seda biometaani piisavas koguses toota. Aga vesinikubuss, akuelektriline buss ja ütleme siis sisepõlemismootoriga buss sõitsid samast depoost iga päev välja täiesti erineva nii-öelda profiiliga, täiesti erineva pikkusega liini ja teine teist ei suutnud ei asendada ega välistada, seega nende jaoks seal mingit vastandust ei ole ja ma arvan, et see ongi see, mis kuhuni me peame Eestis jõudma, et aru saama, mis liine, milline tehnoloogia kõige paremini peaks saaks ja võiks tulevikus teenindada.
Me oleme siin ka nüüd hästi palju pööranud tähelepanu sellele vesiniku busside sellisele peamisele või otsesele kasutusvaldkonnale, et bussidene, aga seda ahelat tulevikus saab kasutada ka energeetika otstarbel. Et need samad elektrolüüserid näiteks on ise suured elektritarbijad ja neid samu elektrolüüsereid on samamoodi võimalik näiteks kasutada ka meie eesseisvatel väljakutsetel elektrisüsteemi nii lühi kui pikaajalisel stabiliseerimisel. Ja see on üks aspekt, mida võibolla tihtilugu väga palju ei vaadata, et nendel uutel rohetehnoloogia lahendustel on mõju mitte ainult ühte sektorisse, primaarsesse sektorisse, kus neid kasutatakse, vaid ka teistesse sektoritesse. No meie Eesti Energiana muidugi peaasjalikult uurime nende uudsete lahenduste ja energiasektori vahelisi ühendusi, eks ole. Aga siin on, ma usun, ka palju muid teadmisi, mida me täna võibolla veel ette ei näegi.
Kas te arvate, et see kuidagi ühiskonna meelsusele ja skeptikutele lisab hoogu, et laevanduses näiteks on Nõgene ja Ojasaar öelnud, et seal nad seda kasutusvõimalust tulevikus ei näe?
Noh, ma arvan, et kui me pööraksime ajas tagasi, ma ei tea, 25 aastat, ma mõtlen, või see 30 aastat, ma mõtlen oma ülikooli lõpetamise peale ja näiteks mobiiltelefoni peale, kui keegi oleks mulle siis joonistanud paperi peal iPhone'i, no siis ma oleks ütlenud samamoodi nii kui Paavo, eks ole ju, et nalja teeteme. Et selles mõttes me ei näe keegi ette. Jah, see on tõsi, et täna merenduses, nii-öelda selleks, et naftapõhisest nii-öelda transpordikütusest loobuda keskkonna ja kliima nii-öelda hoidmisel, LNG-le nii-öelda hetkel head tehnoloogilist alternatiivi ei nähta, see on lihtsalt hetke seis. Aga tegelikkuses ju erinevates maailma otstes nii vesiniku kui akuelektrilisi nii-öelda laevanduslahendusi katsetatakse, arendatakse ja jumal teab, mis see tehnoloogia on, mis neid liigutab 15 või 30 aasta pärast. Eks? Et ega siin vabalt mitmed nendest tehnoloogiatest, millest me oleme ka täna rääkinud, osutuvad selliseks, keegi kasutas siin hiljaaegu head võrdlust, et nagu CD-plaat, et kui tuli, siis ta oli ju väga kuum ja popp ja kõik arvasid, et noh, vinüül on kadunud ja kõik on CD peal. Eks? Täna me sisuliselt CD plaati peaaegu, et ei mäleta enam. Eks? Et noh, et nii ongi. Ongi mingisugune sild tehnoloogia, sild kütus, sild energiakandja, mis aitab meid sinna uude ajajärgu, kui uus tehnoloogia tekib.
No nii, head koostööpartnerid, kui nüüd peaks sellele toetusele ja teistele kuidele tulema roheline tuli, siis milline see ajaraamistik on, millal need bussid võiksid sõitma hakata?
Julgeks spekuleerida, et pärast positiivset otsust läheb kuni kvartal selleks, et kõikide tarnijatega kokkulepet sõlmida. Ja kui see siis õnnestub, siis sellest hetkest võib-olla veel üks poolteist aastat, et aasta 23.
Millega kõige enam aega läheb?
Ma eeldaks, et praegult on bussid arne kõige keerulisem, et selles sektoris on et meidest palju läbi käinud kiivi probleemid ja muu selline, et seal sellesse tootmistsüklisse sisse saada, et noh, kolm bussi on iga maailma bussitootja jaoks selline, et vabadange, kas te unustasite nullid tagant ära, et noh, nii-öelda veenda siis see bussitootja ära, et jah, tehke meile need kolm tükki, et see on nagu üks suur samm ja teiselt siis sinna, et ta leiaks selles oma tootmisahelas, et jah, kell ma panen nüüd oma tehase korraks seisma ja teen nende turedatele Eesti meestele selline kolm bussi ära, et see on natuke selleks läbirääkimist ja seda tootmisaugu otsimist, et see tänast on see kõige aeganudvam hetk.
Raimond, teile kiidusõnad siin koostööpartnerite poolt, et te olete selle innovatsiooniga kaasa läinud, et kogu see rohe teema osas olete te eesrindlikud. Aga siin on teil ka näiteks teistele omavalitsustele mingisuguseid soovitusi või nõuandeid, kuidas nii öelda ajaga kaasas käia selles osas?
Eestis on olukord meil selline, et omavalitsused on kõik piisavalt väikesed ja ütleme meie sellised roheteemade edu saab sündida ainult sellisel juhul, kui kõik sektorid teevad kenasti koostööd. Ehk siis mina kindlasti julgustan kõiki omavalitsusi olema avatud koostööle ettevõtetega, olema avatud uuendustele ilma, et meie omavalitsuste poole pealt neid uuenduslike lahendusi ei sooviks kasutusele võtta, ei sünni paljud asjad mitte mingil juhul. Nii et kindlasti just sellist julgust ja tegelikult lõptulemusena on meil kõigil sellest võita.
Näiteks ka siin Tallinnas ju on busse väga palju suuremas koguses, et miks mitte siis näiteks sinna järgmisena liikuda vesiniku projektiga?
Jah, nii nagu omal ajal kaasibussid said ka alguse Tartust, et on juba 10 aastat Tartus olnud kaasibussid kasutusel ja siis on ripuradapidi ka teistes omavalitsustes kaasibusse tekkinud, et väga loodan, et samamoodi läheb ka vesinikubussidega.
Ja me ootame. Aga nüüd siin saates kokkuvõtvalt, mida siit võiks kaas võtta?
No ma arvan, et kõige rohkem võiks kaasa võtta selle, mille või jätkaks selle koha pealt, kust Raimond lõpetas, et innovatsioon, eriti roheinnovatsioon, on võimalik tegelikult ainult sellises koostöös, mis võib-olla nii-öelda enne seda aega tundus selline noh, ebamugav või kuidagi nagu mitte nii tavapärane. Et ilma sellise koostööta noh, on ikkagi väga raske, eriti Eestisugusel väiksel riigil, Eestisuguste väikeste ettevõtete, kui me noh, maailma mastaabis mõtleme, tegelt konkurentsivõimelisi lahendusi, on need siis eraldi võetuna tehnoloogilised lahendused või tervikahelad, mida saaks peale piloteerimist eksportida, millest siin enne juttu oli ja mille ma kahe käega alla kirjutan, et see kõik eeldab tegelikult sellist noh, nii-öelda suhteliselt avatud ja siirast nii-öelda koostööd, et ma arvan, et kõige olulisem on just see sõnum nii-öelda ükskõik mis sektoris, ükskõik millise roheinnovatsiooni elluviimiseks.
Ma arvan seda, et me oleme tihti lugu vaatlemas need igasugused toetusi, mida Euroopa ja ka riigisuunalt on kui ettevõtete rikastumise vahendeid. Ja tihti lugu kohtab ka siis umbusku, et miks ettevõtted neid asju teevad. Ja selliste uute tehnoloogiate puhul ma ütleks seda, et see õnnestumise tõenäosus uute teadmiste saamisel tõuseb siis , kui me teineteist rohkem usaldame .
loomulikult see on kõigile risk ju .
absoluutselt , see on kõigile risk ja siin kindlasti ongi hästi oluline , et lisaks sellele koostööle on ka usaldus olemas ja see kindlasti viib meid kiiremini sihile .
Mida kaasa võtta , siis ma arvan , sellise meediaruumi võiks kõlama jääda , mul oleks hea meel , kui peaks kõlama see mõte , et selliseid avaliku raha süste uute asjade katsetamiseks seda on vaja , et keegi peab selle testimise ära tegema . Et muidu need tehnoloogiad ei arene ja heaks ei saa . Ja teiselt poolt jah , et ise võtan kaasa selle , et veeretaks ainult rohkem selliseid kolleege kuidagi tee peale , kellega saaks niisuguseid projekte teha , et ega siis , kui suvel seda asja hakkasime ajama , siis ega me ise siis ka sel hetkel ei uskunud , aga kui nüüd teineteist täiendades projekti kallal töötad , siis see , mis alguses tundus võimatu , et siis me kuskil siin oktoobris hakkasime vaatama , et võib-olla isegi on võimalik . Ja siis vist novembris jõudsime vist taotluseni või midagi sellist , et ega see nii-öelda skeptikust praktikuks saamine , ega see noh , meie jaoks on ka selline õppeprotsess olnud .
saaks veel , et nagu ka see saade kinnitas ja kui te kuulasite ettevõtjaid kõnelemas , et meil tegelikult on Eestis olemas ettevõtted , kes on uuendustele avatud , kes on maailmas käinud kogemusi omandamas ja teavad , et millised võimalused tegelikult täna olemas on ja kindlasti , et avaliku sektori selline koostöö , valmisolek ja panus sellesse koostöösse on äärmiselt oluline , et me seda ettevõtete initsiatiivi ja sellist tõesti soovi ja tahet areneda kindlasti toetaksime avaliku sektori poole pealt , et see on see sõnum , mida mina kindlasti sooviksin siin lõpus välja taastada .
ja ma jõulusoovid annaks edasi ka Keskkonnainvesteeringute Keskusele , et selget pilku ja kaugele vaadet ja küll me siis selle tehtud saame .
no nii , jääme siis ootama , et miks mitte siin mitmete aastate pärast kuskil Läti raadios räägitakse mitte enam Hollandi kogemusest , vaid Eesti kogemusest .
jah , et räägitakse Eesti vesinikuorust , et see on minu suur ootus ja lootus , et see meie konkreetne projekt on esimene siis tõuge selleks , et vesinikuorg võiks Eestis kujuneda ja tulevikus siis kaugemal olla ka transpordisektorist veel , et olgu ta mis iganes muus rollis siin energiamajanduses .
igal juhul sammud sinnapoole on astutud ja aitäh stuudiosse ja saatesse tulemast ja meile sellest vesinikumaailmast ja ka pilootprojektist rääkimast . aitäh , Alexela juht Martti Hääl .
aitäh .
aitäh , Tartu abilinnapea Raimond Tamm .
aitäh kõigile kuulajatele .
aitäh , Go Grupi juht Jüri Etverk .
aitäh teile , puhas rõõm oli käia .
ja aitäh ka Eesti Energia juhatuse liikmele Margus Valsile .
suur tänu .
mina olen saatejuht Mai Kroonmäe , soovin teile kõike head ja järgmiste saadeteni .
sisuturundussaade . Äripäeva raadio .